walitti buinsa danga ana minjar nanno amara fjiratota ana fantalle jiran gidduti dilbata kale saten lubbun namota furi darbusa jiratoni dubatani jiru wajirri managenya ana fantalle lubbun nama dabrun dugato himani amma danga nanno amara fika oromia kalletti sana njiru ratti humni federala bufate kana genya tasgebbe sajiru taw dubatani jiru galmo dawitu nairobi ragabase
jiraatan tulu dimtu tokko raidoni vof namonni ka madaw hedonis qerra buqa usani dubatu
halkani warra nagan yatetu marafi hana la fatti kabe akuma birara digodesma garu nama ori horifatu memale namni rabbi hinajjine datin jolle wajjim wayaida tulledi tukulla manabate akismatti muhattin badani romorra namna furindu e sagaltu waranan
jiraattonni hedduu yoo himan aanaa minjaala irraa durii kaasuun saamtonni as je'anii horii saamaa nama sajjisaa akka turan dubbatu. Kanaafis sababa guddaan akka isaan jedhanitti daangaan bulchiinsaa kallattii sanaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jiddu jiru adda ba'uu dhabuu isaatii jedhu.
Bocotaa tulluun kun kaartaan amata dhufaa dabraa kaartaan ofiidha daangaa addaan nu godha jennaa hin ijina lubbuu namaa mancaa jira kanarratti baay'ee nu rukkumsaa ijine haratu ijine waan nu bu'aan nu bu'ee hin jiru.
Amma wallabbiin kaleessi jalqabe yeroof dhaabbateeraa jedhu jiraattonni haa ta'uyyuu malee mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya guutuu naannoo kanatti buusuuf wanti ni carraaqaa jiru qubsaa miti jechuun kumatu. Obbo Hawaas Charcharitti gaafatama waajjira dhimma nageenya aanaa Fantaalleeti. Isaanis walitti bu'iinsa kaleessa galgala tulluu diimtuutti ka'eenii lubbuun nama tokko darbuu gara afurii kan ta'anis madaa'u himanii nageenya aga bu'utti humni federaalaa jiraattota hawaasa lamaanii gidduu daangaa irra buufatanii akka jiran himanii jiru. Obbo Hawaas daangaa bulchiinsaa jiraattonni walitti bu'iinsa darbee asitti mul'atuuf sababa ta'aa jiruu fi mootummaan maal gochaa jira gaaffii jedhuuf deebii itti aanu kennan.
Bara 2009 irraa qabee mootummaan kaartaa kana rakkoo kana hanbisuudhaaf adda baasichaaf yaalii godhee jira. Keessattuu gara aanaa boosatiin jiru xumuramee gara aanaa keenya seensarratti kan dhaabbachuu danda'e. Innis mootummaa guutuutti kan dhaabbate osoo hin ta'in rakkoo haala naannoo keenya keessa ture walqabatee tasgabbiin waan hin turiniif kanaaf jecha yeroodhaaf mootummaan dhaabe malee dhimmi daangaa adda baasuudhaa kan hin dhaabbatin ta'uu isaati. Kanaaf koreen kan sadarkaa aanaasis kan sadarkaa gandoota baadiyyaasis akkasumas immoo kan gara mootummaasinis. Qindaa'ee itti deemaa kan jiruu fi dhimmichi daangaa ammoo dhimma guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan dhiikamee furama osoo hin ta'in dhimma of eeggannoo cimaadhaan hojjetamuu qabu waan ta'eef dhimmichi gama mootummaa naannichaatiin xiyyeeffannoo itti kennamee gara keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaati fi mootummaa naannoo Amaaraasaanis walqabatee xiyyeeffannoodhaan itti deemamaadhaa kan jiru ta'uu isaati.
Obbo Hawaasiin murteen daangaa bulchiinsaa kun yoom furmaata argata gaaffii jedhu gaafanne sana tilmaamuun rakkisaa akka ta'edha kan dubbatan. Jiraattonni garuu rakkoon daangaa kun furamuu baannaan nageenyi deebi'ee boora'uu malaa jechuun sodaa qaban dubbatu. Waa'ee walitti bu'iinsa kanaas gama naannoo Amaaraa aanaa minjaalirraa maal akka ta'e odeeffannoo argachuuf yaalus milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo 9 Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.